Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Милләтне өйрәтәм».
Әдәбият түгәрәге.
Яңа дәреснең темасы «Тукай клубы».
Казанның кадерле кишләре.
Эй, Казан турында иң матур җыр шушы инде.
Безнең яшьлек җыры шул.
Безнең яшьлек никедән кей?
Безнеке дә.
Күр әле, бер дә искермей торган җыр икән бу.
Бу җыр беренче булып кайда башкарылган? Кем әйтә?
Радиодандыр инде, Татарстан радиосыннан.
Җавап дөрес. Әмме тулы түгел.
Туп тулы җавабын дәвәнең белән миннән сора син, Камил улым.
Әйе, без бит дәвәтең белән шул вакыйганың тере шаһитләре.
Шулаймыни, сез шушы җырның беренче тапкыр башкарылуын күрдегезме, Нянкәй?
Күрдек, бүгенгедәй хәтердә.
Ничек булды соң ул? Сөйләгез әле.
Без әнигез белән җигит белән кыз булып култыклашып йөргән вакытларда Казанда бөтен татар яшьләренең күңелен магнит кебек үзенә тартып торган бер урын бар иде. Бауман урамы 19-нче йорт.
Нугай кунаханасына тартыла иде мине яшьләр.
Йоклай инде, ул заманда бу бинада матбугат йорты иде бит әле.
Бөтен редакцияләр шунда инде. Газеталар, журналлар, аннары тагы теге китап чыгара торган җирдә шунда иде бит әле.
Әйе. Татарстан китап нәшрияты.
Бөтен язучы шунда иде. Язучылар союзы.
Менә. Шул Язучылар союзының Тукай клубы дигән бик матур бер залы бар иде.
Эй, кеше күп була иде инде анда. Урын җитми иде. Урын булмаса да басып карый идек кишәләрне. Яшьлек инде, яшьлек.
Ә бу кишәләр һәр атнаның җомга көнендә үткәрелә иде, балалар. Шагыйрьләр яңа шигырьләрен укый, прозаиклар яңа әсәрләрен. Башта аксакал әдипләр сөйли, аннары яшь шагыйрьләр сәхнәгә чәчрәп чыга, җырчылар чыгыш ясый, композиторлар үзләренең яңа җырларын җырлап күрсәтә. Зал тулы халык, студентлар, эшче яшьләр гөрләп тора иде Тукай клубы.
Сара Садыкованың ак калфагын киеп, рояльдә уйнап, Казан кишләрен җырлаганы әле дә күз алдымда, балалар.
Җырның шигырын язган Хәсән Туфан да шунда иде.
Дивани Дәвәти, сез бит тарихи шәхесләр икән?
Алай бик тарихи булгач, әйтегез сез миңа шуны. Тукай клубының тарихы кайчаннан башлана? Кайсыгыз әйтә?
Менә ансын белеп җиткермим улым. Без авылдан Казанга килгәндә, Тукай клубы бар иде инде. Гөрләп тора иде.
30-нчы елларда оешкан дип ишеткән идем. Язучылар союзы төзелгән вакытларда.
Җавап дөрес, Дәвәти. Әмма тулы түгел.
Тулысы ничек буласың, иптәш профессорлар?
Аңлатабыз. Апа, башла.
1907 елның 1 декабрь көнендә мәшһүр Болгар кунаханәсендә беренче тапкыр татар мусульман яшьләре җыелып, Шәрик клубы кичәләрен оештыра башлыйлар.
Тукай торган Болгар номерларында мине?
Шунда Тукай 40-нчы бүлмәдә торган. Шәрик клубы 20-нчы бүлмәдә эшләгән.
Бик кысан булмады микән соң анда яшьләргә?
Шуңа күрә дә инде 1909 елда Шәрик клубы яңа 3 катлы бинага күчә.
Беләбез ул бинаны Татарстан урамында.
Монда инде мөмкинлекләр бөтенләй башкача була. Беренче катта клуб идарәсе, гардероб һәм касса, икенче катта 150 кешелек тамаша залы, лото уены бүлмәсе һәм рус мусульман китапханәсе урнашкан.
Кем финанслады икән? Шулкадәр зур бинаны тоту өчен чыгымнар шактый кирәк бит.
Кім финал сыласын енді ұлым? Кім берсін сеңа ақша? Халық ақшасына яшаған ұл. Хайриеші байлар хисабына.
Нишләгәннәр енді ұл Шәрік клубында.
Лекциялар, диспутлар, концертлар уздырғаннар дәуәни, бәйрәмнәр үткәргәннәр.
Ғабдулла Туқай да үзінің атақлы халық әдәбиәті деген лекциясын шунда оқыған бит. Шәрік клубында.
1912 елда клуб сәйер труппасы артистларын үз қанаты астына ала. Сәйер атнаға 2 спектакль қоя.
Қойсы спектакльләрне қойдылар икән?
Банкрот, Біздің шәһәр сирләре, Бәхетсіз егет, Уйнаш, Қызғаныш бала һәм башкалар.
Гел Али Әскәр Камал әсәрләрен уйнағаннар икән.
Ул вакытта драматурглар күп түгел иде бит әле әнкәсе.
Рус телендәге спектакльләрдә күрсәткәннәр.
Менә монысы яңалык минем өчен.
Кемнәр йөрде икән ул Шәрик клубына лекцияләр тыңларга, спектакльләр карарга?
Язучылар, нәшерләр, студентлар, курсисткалар, мәктәп укучылары, укытучылар, приказчиклар, байуллары
һәм башкалар.
Кыскасы, халык йөргән.
Әйе.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар, сез бит Туқай клубы турында сөйли башлаган идегез түгелме?
Сабыр әти, шул урынга җитәбез хәзер.
1917 елгы революциядан соң Шәрик клубының традицияләрен татар мәдәнияты йорты дәвам иттерә.
Эй, такташлар, кутуйлар, гүрләткән ул татар мәдәнияты йортын. Кемдер язып чыккан иде моны газетада. 20-нче елларда татарның бүтән яшьләре шунда тартылган. Ул елларда әдәби музыкаль кичәләр бик популяр булган.
Дөрес дәвәти.
Һәм менә 1935 елда татар мәдәнияты йорты эстафетаны Туқай клубына тапшыра.
Менә кайда икән моның хикмәте. Димәк, клуб 1907 елда барлыкка килә. Исемнәрен алыштыра. Ә җисеме шул ук булып кала. Дөресме, иптәш профессорлар?
Җавабың дөп дөрес һәм туп тулы әти.
Ниһаят, бер җылы сүз.
Кайда урнашкан буласың ул Туқай клубы 1935 елда?
Апа, апа, монысын үзем әйтәм. Кайда урнашканмы? Сөт базарында.
Сөт базары? Ондай урам булган мыни Казанда?
Хәзерге Бауман урамының нәқ урта бер җирендә булган ул килен. Элегрәк, өлкән кешеләрдән ишеткәнем булды моны.
Менә шул сөт базары урынында заманча 5 катлы бина төзелә, конструктивизм стилендә.
Ул вакытта мондый стиль Казан өчен зур яңалык була.
Аны халык төзелеп беткәнче үк матбугат йорты дип атап йөртә башлый. Язучылар, журналистлар, нәшерләр, полиграфистлар аның өлгерүен түземсезлек белән көтәләр. Үзләре өмәләр ясап төзүчеләргә булышалар.
Һәм ниһаят
1935 елның июнендә матбугат йортының төп корпусы ачыла.
Матур тантана булгандыр инде ул вакытта.
Ул елны Татарстан автономияле республикасының 15 еллыгы хөрмәтенә зур чаралар үткәрелә. Бәйрәмгә килгән кунакларны Туқай клубына очрашуга чакыралар. Бу клубта үткәрелгән беренче кичә була.
Аны дуслык кичәсе дип атыйлар.
Кемнәр катнашты икән анда?
Татарстан язучылар союзы рәисе Кауи Нәҗми кунакларга Татарстанның казанышлары, әдәбият сәнгать үсеше турында сөйли.
Ә кунаклар кемнәр?
Башкортстан язучылары исеменнән Авзал Таһиров чыгыш ясый. Ул ике республика арасындагы туганлык мөнәсәбәтләрен тагын да ныгытырга чакыра.
Татар башкорт дуслыгы менә кайчаннан ук килә икән?
Ерак гасырлардан килә әнкәсе бу дуслык.
Дуслык кичәсендә башка күрше республикалардан, Мәскәүдән, тагын әллә кайлардан килгән язучылар, композиторлар, җырчылар катнаша.
Бигрәкләр матур кичә булган икән. Күз алдыма китереп утырам мин моны.
Туқай клубының эше бик мәгънәле шара белән башланып киткән икән шул.
Шуннан соң аның бөтен эше гел мәгънәле булып барган бит, әткәсе. Никадәр халыкны тәрбияләгән,
ә? Язучылар союзы, китап нәшрияте, газета-журналлар редакцияләре бөтенесе бер җиргә, матбугат йортына туплангач, Туқай клубы әдәбиятка юнәлеш бирүче бер үзәккә әверелә. Атна саен я яңа әсәр тикшеру, йә берәр композитор, һәм җырчының иҗат отчеты, йә көн кодагына суга торган доклад, йә мауыктыгыч әңгәмә үткәрелә.
Халык өчен Тукай клубы изге урынга әверелә. Диккат укучылар, Бөек Ватан сугышы елларында Тукай клубы дигән темага җиттек. Апа, сөйлә.
Моңа кадәр моңлы җырлар, дәртле шигырьләр яңгыраган залга бала чагылар елавы, хатын-кызлар чырчуы, хәрбиләрнең кырыс тавышы килеп керә.
Эй, Ходаем, ятимнәр өчен приют иткәннәрме әллә?
Юк, дәвани, Мәскәүдән, Украинадан, Белоруссиядан эвакуацияләнгән язучыларны Тукай клубы залына урнаштыралар.
Әйе, фатирлар табылғанша бик күп язучыға шушы вақытлы тулай тұрақта яшергә туры килә. Ғәйләләре белән.
Әйе, уқығаным булды. Аларны бит соңыннан Ташкентқа, Алматаға, Чистайға, Алабуғаға, Татарстанның башка районнарына җибәргәннәр.
Дөрес дәвәти.
Язучылар союзында эшләүче Әхмәт Фәйзи белән Әхмәт Исхак нык булышканнар ул вакытта эвакуацияләнгән язучыларга.
Эвакуация белән килүчеләр күп булды микән соң?
1941 елның көз-кыш айларында 800 ләп язучы гаиләсе килә әни. Барысы да иң башта Тукай клубына урнашалар.
Кемнәр соң ул эвакуацияләнгән язучылар? Без белгәннәре бармы?
Барысы да билгеле шәхесләр улым.
Әйтик.
Әйтик, Алексей Толстой.
Алексей Толстой. Беләбез, «Хождение по мукам» трилогиясының авторы.
Александр Фадеев.
Ул язган «Молодая гвардияны» йылы-йылы укый идек. Шул әсәрдәге кызлар кебек батыр буласы килә иде.
Аннары тагын Демьян Бетный, Янка Купала, Лев Ашанин.
Һәм башкалар, купалар. Әйтеп торалар бит сезгә, 800 кеше дип.
Алар арасында Италияның антифашист шагыйре Джованни Жерманетти да була. Ул Тукай клубында яткан чагында Тукай шигырьләрен укып таңга кала.
Француз язучысы да була әле монда. Коммунист була ул. Шуңа күрә безгә качып килә. Исеме Жан-Ришар Блок. Тукай клубында ул фашизмга каршы ялкынлы шигырьләрен яза.
Күр әле, никадәр бик кешенең әсәрләре калган икән бу матбугат йортында. Күзне ачасызсыз минем иптәш профессорлар.
Әле тагын Тукай исемендәге клубта Татарстан Язучылар Союзы һәм композиторлар әдәби музыкаль кичәләр үткәрәләр. Җыелган акчага сугышчыларга җылы киемнәр сатып алына.
Бөтен халык бер булып тырышкан инде ул авыр елларда. Язучылар да җиңүгә өлеш керткән.
Безнең язучылар фронтта да арыслан кебек сугышкан дәвани. Аларны сугышка менә шушы Тукай клубында озатып калганнар.
Дөрес, 1942 елның 8 гыйнварында дуслары Муса Җәлилне дә фронтка озату мәҗлесе уздыралар. Тукай клубында кичә оештырыла. Анда татар әдипләре һәм эвакуация белән килгән язучылар катнаша.
Дөньяда тиңе булмаган батырлык кылырга озатып калганнар булып чыга.
Шулай шул.
Бик күпләрне озатканнар Тукай клубыннан. Күпләре әйләнеп кайтмаган. Муса Җәлил,
аның исемен әйткәндә, Советлар Союзы герое, каһарман шагыйр дип үстәп куя торган булыгыз балалар.
Әйе, каһарман шагыйр Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре, шагыйрләр Абдулла Алиш, Рәхим Саттар,
Хәйретдин Мөҗәй,
Дахау концлагере мишендә яндырганнар бит ул шагыйрны фашистлар.
Әстәгъфирулла. Анды явызлыкларны күрергә язмаса иде инде бүтән безнең халыкка.
Тагын әле Фатих Кәрим, Гадел Кутуй, Нур Баян, Мансур Гаяз, Рахман Ильяс, Әгъзам Камал.
Һәм башкалар, һәм башкалар. Алар барысы да туган илебезне якларга Тукай клубыннан чыгып киткәннәр.
1943 елның март ахыры, апрель башы. Фатих Кәрим, Мәхмүд Максуд, Хатип Гысман фронттан кайтып китәләр. Тукай клубында уздырылган очрашу кичәсендә Фатих Кәрим разведчик язмалары повестен укый.
Кыз чакта ятлы-ятлы укый идек без аны. Бигрәкләр мавыктыргыч итеп язган инде Фатих Кәрим.
Чыннан да изге урын икән бу матбугат йорты. Җәлилләр, Алишлар, Фатих Кәримнәр. Булар бит батырлықлары білен біздің халықны дүнияға танытқан шағырлар.
Дұрыс, олым, біздің халықның юз ақылыға олар.
Міне шондай батырларыбыз болғанға көре, башыбызны ғұрур тұтып үрі алабыз.
Демек, олардың ізі қолған әр ұрын ізгі деп есәпленірге тиеш.
Әйбәт айттың.
Не хайат, жиңу келі. Тұқай клубында тағын әдәби жымғалар өткәрілә башылы.
Сәхнеге фронтовик язушылар шыға.
Тұрмыш дәуам ете. Тұқай клубының иң дәрәжәлі уақытлары 60-шы йылларда башланып кете.
Оу, 60-шы йыллар. Әдәбиятқа яңа яш кішілерінің ялқынланып келіп кірген шақлары. Рауил Файзуллин, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Рәвиф Ғаташ, Рүстәм Минғалим.
Әйе, ташқын болып келіп кірділер шул ол йылларда.
Демек, 60-шы йыллар татар әдәбияты деген темаға жеттік. Шулай ма?
Күптән күтәмені мен бұ теманы, қызықлы заман. Тыңлайбыз, башлағыз іптәш профессорлар.
Башлыйбыз әти, келесі дәрістә башлыйбыз.
Бүгінгі бітті дәміне?
Жетмей қолды бұй олы.
Аның қарауы біз дәуән егіз білән яшлікке қайтып келдік.
Ей, ол Тұқай клубының гүрләп тұрған шақлары.
Янған яш жүрәкләрінің тағы да дүрләп кетулері.
Баштағы жырны тағын бір қойығыз әлі балалар. Олып қайтығыз әлі бізні. Тағын ялқынлы яшлік елларына.
Тұқай клубындағы кешелерден ұрам тұлып, татарша сөйләшіп қайтушы яшләребіз янына.
Сіз «Мин әтіні үретәм» радио сериалының шыраттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролләріні Татарстанның халық, Россияның от қозаңын артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәджан, Ғалиаскар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә 1980-нче елларда Татарстан Язучылар Берлегенең Габдулла Тукай исемендәге клубы директоры булып эшләгән шагыйр Әхмәт Рәшит язмалары файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.